Goeienaand vriende en baie welkom by ons woensdag aand gesprek vanaand. My naam is Chanel en jy is ingeskakel op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Vriende, ek is so bly jy luister weer saam met ons vanaand. Want kyk, net as ek dink, laasweek was nou so wow gesprek van blessings, dan kom die volgende woensdag aand en dan loop my beker weer oor. En daarom is dit vir my so groot voorreg om weer een saam met my op die lig vanaand te hê, Janine en Anina Wasserman. Baie welkom vanaand en weer eens baie baie dankie vir julle tyd en insig.
Dankie Chanel en Janine.
Baie dankie Chanel en Anina en welkom aan al ons luisteraars.
Nou vriende, 2 weke terug het ons begin gesels oor genesing en die vraag gevra watter rol speel geloof? En as jy die gesprekke gemis het, gaan loer gerus na ons potgooi awrafrikaans.org onder woensdagaand regstreeks. Of jy is welkom om vir my direk 'n WhatsApp te stuur 0744779911 en ek sal seker maak jy kry die link. En vriende, as jy 'n vraag het of dalk wil jy met ons 'n gedagte deel of jou getuienis, ons wil graag van jou hoor. 0744779911. Nou dit is vanaand ons mikpunt om klaar te maak met hierdie topik. Want volgende week wil ons graag 'n ander gedagte deel en oorgesels. Maar voor ons vanaand verder praat, Anina, sal jy vir ons 'n gebed doen weer asseblief?
Ja, dis reg, kom ons sluit die oë. Almagtige Hemelse Vader, weer eens kan ons net op ons knieë voor U gaan en sê baie baie dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om tyd te kan spandeer rondom U woord. En alles wat U vir ons wys en vir ons leer. En vir elkeen wat luister, vir my en vir Janine en vir Chanel. Dankie vir die onuitspreeklike voorreg van U wysheid. En ek vra U nou weer in die naam van Jesus, dat U vir ons sal lei. Dat elke antwoord, elke woord wat uit ons hart en uit ons mond uitgaan, dat dit deur U Heilige Gees geïnspireer sal wees. Dat elke woord, elke iemand wat luister, sy hart en sy gees sal aanraak, Vader, dat U lewens sal verander, dat U antwoorde sal bring, dat U genesing sal bring, volgens U perfekte en volmaakte wil vir elke persoon. En dankie Here dat ons dit alles kan vra in die naam van Jesus. Amen.
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 Anina. Nou vriende, ek wil vanaand se gesprek begin met 'n stelling en nie 'n vraag nie. En ek hoop nou nie die ys breek hier onder my nie. Nou, God het nie nodig om my gesond te maak nie, om genade vir my te wys nie. God hoef my nie gesond te maak om vir my te wys dat hy my liefhet nie. Met ander woorde, God se genade kan net so werklik in iemand anders wees wat nog siek is, maar wat op hom vertrou. En natuurlik kan God enige siekte genees. God is die geneesheer, hy is almagtig. Maar soms doen hy nie. Maar as julle nou dink, hoeveel Bybelverse ken julle, Anina, Janine, wat beloof dat God wel vir ons die krag voorsien om deur 'n siekte of wat ook al te gaan?
Nou, Chanel, ja, dit is nou nogal vir my verstommend toe ek nou deur hierdie goed gaan. Ons lees in Nuwe Testament van al hierdie fenomenale genesings, maar daar is net so baie skrif om te bevestig dat God ons nie altyd liggaamlik genees nie. Ons kan kyk na Genesis 27:1 waar Isaac weens ouderdom sy sig verloor het en nooit van sy blindheid genees is nie. Genesis 32:25, Jakob het vir die res van sy lewe mank geloop. God het hom nie weer in sy liggaam herstel nie. Lea wat dowwe oë gehad het, sy kon nie mooi sien nie. Moses in Exodus 4:10 sê Moses vir die Here, hy is 'n man van woorde nie. Hy het gehakel, God het hom ook nie genees nie. God het hom 'n persoon gestuur om hom te help. In 2 Korintiërs 12 kan ons lees van Paulus, die doring in sy vlees. En in 2 Konings kan ons lees van Elisa se siekte, wat gelei het tot die dood. Ek meen, die Here het hom nie genees nie. En Timoteus 5, sê die Here vir ons daar, Timoteus het self met gereelde kwale gesukkel en die Here het hom nie genees nie.
Daai is geweldige mooi verse wat jy vir ons gebring het, Janine. Jy weet, ek dink ook aan wat Jesaja sê, ek dink is Jesaja 40:29, wat het sê dat God versterk vir die wat moeg is En die wat op hom wag, kry nuwe krag. En dan natuurlik het ek ook 2 Korintiërs, maar ek gaan dit nou nie noem nie. En dan Psalm 73, 26, wat sê, al val die liggaam en hart, God bly die krag en die vaste deel, die vaste fundament van ons lewe. Want God is teenwoordig. Hy is alomteenwoordig, altyd, in ons siekte en ons lyding. Psalm 41 vers 3, die Here ondersteun die siekte, sieke, en staan hulle by op die bed van lyding. In Matteus, Matteus 11 vers 28 is my so beautiful, wat het sê, Jesus nooi almal wat uitgeput en oorlaai is, om net by hom rus te vind.
Dis so kragtig, dankie. My go-to Bybelbelofte, 1 Korintiërs 10 vers 13, het wat ook al ons deurgaan, Jesus is daar en hy help ons daardeur. En dis my altyd so, wow, om aan vast te hou, maak nie saak wat nie. Vriende, ek deel graag met jou 'n stemboodskap van 'n vrou wat gediagnoseer is met spierdistrofie. Haar geloof is iets amazing, alhoewel haar siektes toestand versleg. Hier is Janine se boodskap.
Dankie Chanel en dankie my naamgenoot Janine. Ja nee, ons kom al so lank pad saam, ek en jy Janine. Dis regtig 'n besturing hoe ons paaie gekruis het. Ja, ek wil eerstens sê dat ek hierdie doen tot die verheerliking vir die Koninkryk van God en ook ek kan net uit my eie ondervinding praat, nie uit enige ander iemand se aspekte of hoe hulle dinge sien nie, maar alleen uit my eie ervaringe. Nou ek leef saam met spierdistrofie, of liever dat ek sê spierdistrofie lewe saam met my. En spierdistrofie is 'n spiersiekte wat jou spiere verswak oor 'n lang tydperk. Dit is 'n genetiese siekte. Dit is oorerflik soos ek sê dan, maar dan moet beide ouers dit hê en dan is daar net 'n 1 tot 4 kans dat een van die kinders dit sal hê. Dit is 'n ongeneeslike siekte en dit is regressief, so dit bly verswak en bly verswak en bly verswak. So die vraag omtrent baie keer is genesing nie dadelik sigbaar nie, of dit is dan nie daadwerklik op 'n daaglikse basis of oor 'n tydperk wat dit dan nou dat jy genees is nie. Daar is gevalle waar daar nie genesing is in die opsig van die liggaam nie, maar tog is daar genesing in terme van jou verkwikte siel. Die dag toe hulle vir my sê ek het 'n ongeneeslike oorerflike spiersiekte, het ek geweet ek gaan nooit weer dieselfde wees nie. En ek het besluit om ook nooit weer enige iets as vanselfsprekend aanvaar nie. Maar die oomblik toe hy sê ek gaan nie 20 jaar oud word nie, toe is daar 'n stem binne my wat sê daai klok lui nie die waarheid nie. En is presies so. Oor die tydperk van 41 jaar het ek stelselmatig klein bietjies op 'n slag verswak en dan het ek 'n ander manier gekry om dit wat ek tot op daai punt toe kon regkry. As ek dit nou nie meer kan regkry nie, dan is daar altyd maar altyd 'n ander manier. Dan dink ek by myself, genade, hoekom het ek dit nie van die begin af so gedoen nie? Dan kom die stem in my kop wat vir my sê, dit was nog nie tyd vir jou om dit so te doen nie. Jy moes eers die spiere wat jy het, gebruik so ver as wat jy kon. Dan kan ons hierdie nuwe manier doen, tot jy hom nie meer kan doen nie. Dan gaan ons 'n nuwe manier. En oor 41 jaar was dit presies die geval gewees. So, wanneer die tyd terug is, sal dinge gebeur soos dit moet gebeur. En jou verkoekte siel, daar waar jy in Psalm 23 die Here sê vir jou, hy verkoek my siel. Hy sal jou in sy hand hou. Hy sal jou siel verkoek hou. Kyk wat is besig om te probeer steel uit jou verkoekte siel. Wat probeer wegtrek of bo oor dit meer aandag kry of donker wolke oor dit gooi, dat jy nie 'n verkoekte siel het nie. Want daai verkoekte siel dra jou elke dag. En waar ek altyd gedink het, Dus ek wil die slim planne maak om 'n nuwe manier te kan uitdink hoe om iets te doen. Dit was nie, dit was elke keer die Heilige Gees. So mense, dis wat ek kan bydra tot hierdie, dat het baie belangrik is dat ons kyk wat is besig om ons lewe, ons verkoekte siel, sy aandag te steel of donker wolke oor te gooi. En ek hoop vir elke ene van julle dat julle siele verkoek sal bly en dit wat uitgedryf moet word, uitgedryf moet word.
Nog 'n stemboodskap van iemand wat breinskade gekry het op die ouderdom van 3, maar hoe dit haar nooit teruggehou het om die Here te loof en te prys nie. Hier is 'n boodskap van Petru.
Ek het van 'n sleepwa afgeval toe ek 3 was. Ek is nou al 50 jaar gestrem. En elke minuut was Jesus met my. Ek het 'n breinbesering opgedoen wat my gelos het met 'n fisiese gestremdheid. En daarby 'n baie swak balans. Ek val baie. As mens so baie val, raak 'n mens maar moedeloos. Eendag was dit 'n baie uitdagende dag. En toe bid ek, Here, as dit dan nou nie anders kan nie, en daar is 'n doel met die valle, nie dat God wil hê sy kinders moet seer kry nie, moet hy iemand se oë oopmaak, wat elke keer as ek val, toe pla dit my nie meer nie, toe pla dit my baie minder, want ek val nog, want ek glo elke val het 'n doel. Eendag 'n Sabbat het my balans nie die kerk gehaal nie. Ja, ek het daai dag 5 keer geval, by die kerk geval. Leraar het daai dag 1 preek gegee. Hoeveel preke het die Here deur middel van my gestremdheid daai dag gegee? Of my geloof gegroei het, ten spyte dat ek nie genees het nie? Ek glo so. Een aand, toe ek weer geval het, terwyl ek alleen was, het ek besef, as daar niemand anders is om mee te praat nie, praat die Here met my deur my valle. En ek glo hy het my, ek glo hy sê vir my, sien jy, ek help jou. Weer op, roep my net aan. En hy doen dit. Hy help my op. En ek doen, ek sê, Here, help my. In die 50 jaar wat ek gestrem is, het ek nog niks gebreek nie. Ek spot met myself. Ek is God se valpredikant.
Nou, Janine en Anina, as ek ons gesprek oor die laaste 2 weke nou kan saamvat, sou julle saam met my stem dat geloof groter is as fisiese genesing? Weet, God se genade is groter, want die grootste seën is eintlik geestelik. En die belangrikste ding is om vol te hou in gebed en vertroue en nie moet te verloor terwyl ons op hierdie pad is nie, om ons fokus te hou op die ewige lewe, want genesing van die hart is eintlik waaroor dit gaan. Sou julle saamstem?
Ja, absoluut, Chanel. Bietjie die geloof verbind ons, dis daai goue draad wat ons verbind aan God. Selfs al kom die antwoorde nie en selfs al kry ons nie die genesing waarvoor ons bid nie, nê. Want Hebreërs 11 vers 1 sê geloof gaan oor die vertroue in God, selfs sonder sigbare antwoorde. En dan ook as ons kyk na Habakuk 3:17, al verander die omstandighede nie, kies elke gelowige om steeds op die Here te bly vertrou. Met ander woorde, ons geloof is nie en het moet ook nie afhanklik wees van genesing nie. Dit rus enkel en alleen. Ons geloof rus net in wie God is.
Amen. Ja, ek kan ook net daarby voeg dat sonder ware geloof kan daar geen genesing op geen vlak plaasvind nie. As ons geestelik blind, doof, stom of verlam is, is daar geen waarborg vir ons dat ons die ewige lewe gaan beerwe nie, want die waarheid maak ons vry. Ons geloof in Christus maak ons vry. Maar as ons liggaamlik blind, doof en stom is en verlam is, fisies liggaamlik, dan kan ons geestelik, het ons nie nodig om geestelik blind, stom of verlam te wees of stom te wees nie. En daarin lê ons bevryding van en ons geneesing. Ons liggaam een keer terug na stof toe en ons kry een verheerlikte liggaam met die wederkoms. So geestelike genesing staan dus soos 'n paal bo water uit en is baie belangriker as liggaamlike genesing, sou ek sê.
Maar kom ons wees ook nou eerlik, dis nie altyd so eenvoudig nie, of is dit? Want kyk, die naaste wat ek al gekom het aan Petrus was met my knieoperasies. Nou vir 'n dag of 3 het ek hulp nodig gehad om in die stoor te kom, of so. O, en ek onthou, ek het 'n kaakoperasie gehad toe ek 20 was. So vir ek dink 2 weke moes my ma letterlik my kop vashou as ek in die bad lê en hare was, want die bene en goed moes nog aan mekaar groei. So ek weet, ek kan nie regtig praat uit ondervinding van fisiese pyn en lyding nie. Jy weet, daai tipe frustrasies wat ook daarmee gaan. Soos byvoorbeeld, ek het nie kinders nie. So ek kan makliker uit 'n objektiewe punt advies gee vir iemand, want ek is nie 'n ma nie. So dalk, net dalk, is dit dalk makliker vir my om te sê, bid en vertrou en klou aan jou geloof vas, terwyl ek nog nie in 'n siekbed gelê het nie. So daarom wil ek graag die vraag vra, is dit so eenvoudig? En vriende, voor Janine en Anina antwoord, wil ons graag van jou hoor. Wat denk jy? 0744779911. Geniet hierdie prachtige lied saam met ons.
Met my gebroke stukkies hart, wat soos reen val teen die venster, en stilte die swaar pyn omhels. Het ek die fragmente na u voete gebring, waar gebrokenheid u genade ontmoet. Ek kan nie hier die gekartelde rand heel maak nie, of die gebreekte hart in my bors verbind nie. Ek het op 'n eensame rotsrand gestaan, en daar in my stilte roep my hart na U. U fluister stem nodig, Heere, ek het U nodig. Met sagte hande versamel elke stuk, geen gebroke fragment te klein vir U nie. Die wonde wat ek wegsteek, verbind U sagies met U fluisterstem. Met genade en vrede, sag en vriendelik en stadig leer my hart om weer te vertrou. Heere, ek het U nodig. Heere, ek het U nodig. Heere, hoor my gebed. Ek het U nodig.
ek het u fluisterstem nodig.
Here, ek het u nodig.
Die stilte verander in lofliedere, terwyl u my gebroken hart herbou. U verander hartseer in skoonheid en vul my siel met lig. Waar verlatenheid gewoon het, het u geneesende liefde. Want wat gewond was, is nou heel.
Here, ek het u nodig.
Here, ek het u nodig.
Here, hoor my gebed.
Ek het u nodig.
Ek het u rust nodig.
Ek het u fluisterstem nodig.
Here, ek het u nodig. Here, ek het u nodig.
Here, hoor my gebed.
Here, hoor my gebed.
Ek het u nodig.
Ek het u rust nodig.
Ek het u fluisterstem nodig.
Here, ek het u nodig. Here, ek het u nodig. Here, here, hoor my gebed.
Vriende, jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, saam met my Chanel, waar ek gesels met Anina en Janine. Nou, ons het gesien en gesels oor dat die hart, die genesing van die hart, die verlossing uit sonde, die grootste wonderwerk is. Weet, daai tipe genesing is waaroor die hemele saam juig. Okay, maar wanneer jy daar lê in pyn, in 'n siekbed, is dit regtig so eenvoudig?
Chanel, ja, daai vraag is 'n vraag wat elkeen vir homself moet vra. Wat is eenvoudig? Ek skilder graag, en as jy 'n skildery vat en jy sê daar's daai twee verskillende skilderye, presies dieselfde skildery wat en in twee verskillende rame, dan vertoon daai skilderye heeltemal anders al is dit dieselfde skildery. En so is dit dieselfde ook met twee verskillende tipe mense. Ons moet gaan kyk waar ons fokus. Twee van ons kan in presies dieselfde omstandighede wees. Ek meen, daar was 'n vriend van my wat ook verlam was soos ek, wat totaal al die negatief daarin gesien het. Is dit maklik? Nee, dit is glad nie maklik nie. Dis moeilik. En baie moeilik. Ek het al baie daarom gehuil. Daar vir enig vraat vir krag en moed en geloof, veral in die begin. Waar ek so gesikkel het om asem te haal en flou geword het kort en ek weet, ek kan uit my eie ondervinding uitpraat, dit is nie maklik nie. Maar ons moet gefokus bly op die Here. En as ons gefokus bly op die Here en ons vra hom om in daai omstandighede in te kom, is dit moontlik. En hoor my lied, dis nie maklik nie, maar dis moontlik. Want as ons vra en ons bid en ons vra vir die Here om ons daai krag te gee, liggaamlik en geestelik, dan wys die Here vir ons dat dit moontlik is. Al kan jy op daai oomblik nie doen wat jy wil nie. Is dit vir jou moontlik om geestelik bo daai omstandighede uit te kom om daai situasie te kan hanteer?
Ja, absoluut. Ja, Janine, ek stem so saam met jou nie, want Chanel, ek dink hierdie vraag en hierdie goed, hierdie ding nie, dit is die moeilikste geestelike leerskool, amper as mens dit so kan sê, nee, want dit verg van 'n mens dat jy in daai geweldige, uitdagende omstandighede, moet jy, soos Janine gesê het, jy moet besluit, maar ek kies nou, ek moet nou reg kies, nê? En dan moet dit 'n geestelike dissipline word wat 'n mens aanleer. Julle weet soos ek sien nou dikwels op die paaie hardloop hierdie mense. Nou weet ek hulle is besig om te oefen vir die Comrades. Wat mens kan sien, hierdie mense is fiks hoor. Dit hulle het nie gister begin hardloop en oefen nie. En dit is presies hoe ons as gelowiges moet leef eintlik, nê? Ons moet elke dag weet dat ons is in 'n geestelike stryd. En ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, want die vyand is glad nie happy as ons geestelike oorwinnings behaal nie, maar 'n mens moet dit aanleer, soos daai atleet wat 3 of 4 in die oggend opstaan en sy tekkies aantrek en gaan hardloop voordat hy nog behoorlik tande geborsel het. Ons is geestelike mense, Christen gelowige mense, ons moet op baie selfe ding wees, maar dit is ontsettend moeilik. Dit is 'n geweldige moeilike dissipline, ek wil dit 'n dissipline noem, want daai besluit van elke dag is 'n dissipline. En ek moet dit aanleer, ek moet dit elke dag, moet ek nog steeds vir myself sê, hierdie dag is vir die Here, dit en dit en dit is hoe dit moet werk. Want ons allemaal trap makkelijk in slagysters.
Dis so waar, en ek denk dis ook om Paulus ook daarvan skryf, dis 'n wedren, 'n wedstryd, wat ons dagliks moet in volhard. Ja.
Ja, Chanel, het jy al ooit gewonder hoekom?
Weet jy, Janine?
Hoekom ek?
Ja. Weet jy, Janine? Ja en nee. Ja, want ek dink dis heeltemal menslik. Weet soos ons laasweek ook gesels het, wanneer iets met ons gebeur, dan vra ons gewoonlik die vraag, omdat ons 'n tipe van beheer wil terug hê. Weet ons voel veilig in 'n mate as ons in beheer voel. Al is dit net ons gevoelens, ten minste. En hierdie hoekom, dink ek, is deel van ek wil sin maak hiervan, as dit sin maak.
Ja, dis 'n geweldige antwoord. Eindelijk die vraag ook, nee, want hoekom? Want ons elkeen van ons kom of voor daai vraag te staan van hoekom, nee.
Ja, ja.
En dan het ek baie keer gaan dink, julle, dat dis 'n lewenslange ding. Dis nie as jy nou een keer sê, dan maar daai hoekom van jou, ek hom nou mooi uitgefigure en nou gaan die lewe weer aan, nou is alles weer alright, nee. Kort voor lank, dan kom daar 'n ander vraag oor jou pad, wat jou weer by 'n plek gaan bring van, maar hoekom? Hoekom ek? Hoekom nou? Hoekom nie iemand anders nie? Jy weet?
Ja.
I don't find for my. Yes, want dis 'n lewenslange leerproses en ek glo die Here laat dit toe in ons lewens, nee.
Ja, so nou, denk jy dit is verkeerd om hoekom te vra, omdat jy nou sê ja en nee?
Verkeerd, nee, versigtig ja. Janine, weet jy, ek denk vooral as mens deur die genesingsproses gaan, dan gaan mens mos deur daai grief stages. Ek self met my genesingspad wat ek dan stap, het al baie keer gevra hoekom. Maar persoonlik is dit iets waarteen ek baie streng waak en is ook deel van my gebedslewe. Sien, die hoekom, dink ek, moet baie versigtig gevra word wanneer ons, en ek wil hierdie ook versigtig sê, maar vooral wanneer ons begin om God te bevraagteken. Nou, ek weet Jesaja sê, kom en laat ons die saak uitmaak. Maar hier is hoe ek dit verstaan en hoe dit vir my sin maak. Die groot stryd, die oorlog tussen goed en kwaad, dis undeniable. Pyn en lyding was nog nooit deel van God se oorspronklike plan nie. Weet, sonde het in die wêreld ingekom, omdat dit die mense is wat het gekies het, en saam met sonde het pyn en lyding gekom. Maar onthou, die vyand is die een wat God beskuldig dat hy onregverdig is. En persoonlik, ek wil nie myself op 'n plek kry waar ek dieselfde doen as die vyand nie, selfs al sit ek met baie pyn. Want dan moet ons eintlik soms kyk, waar kom my vraag vandaan? Weet, wil ek saam met God verstaan waardeur ek gaan, of kom daai vraag uit 'n plek van pyn uit? Weet, 'n donker plek dalk. Want ons mense hou daarvan om vrae te vra, waarvoor ons ook self vooropgestelde antwoorde het. En ongelukkig, weet, baie keer kom hierdie hoekom vraag uit 'n seer of lelike plek. En weet jy wat, Janine, ek dink, om hierdie nou so, weet, eerlik te stel, ek dink, maak nie saak hoe mens hierdie vraag probeer antwoord vir iemand anders nie. Weet, as my hart nie oop is vir waarheid nie, jy kan preek en praat en verduidelik soveel as wat jy wil. Ek gaan nie luister na jou antwoord nie. En hierdie is wat ek baie sterk glo. As iemand nie die groter prentjie wil raak sien nie, die groot stryd, jy gaan nooit regtig met vrede in jou hart kan sin maak van dit wat gebeur of dit waardeur jy gaan nie. Want honestly speaking, weet, is daar enige ander rede wat sin maak, waarlik, Bybel sin maak, anders as, weet, as mens nou kort stel, dat daar 'n groot stryd aan die gang is.
Ja, Chanel, dankie vir hierdie antwoord, en ek moet erken, ek trap self soms in daai slaggat, waar ek vra maar, hoekom? Hoekom gebeur dinge so? En ja, 'n mens moet oppas om in daai versoeking te kom om God te bevraagteken oor hoekom hy sekere goed toelaat. Want dit is, daar is daai wortelstryd en ons moet dit besef en aanvaar en daaruit volgens leef en God aanbid.
Absoluut, ek kan nie meer saamstem nie. Want jy weet, terwyl hulle so praat, tref dit my dat as 'n mens hoekom vra, nou, dan kan mens eintlik dit verder vat en jy kan 'n gevolgtrekking maak. Jy vra daai vraag vanuit jou vleeslike ongemak of jou geestelike of emosionele ongemaklike plek in aanhalingstekens waar jy is. En dit is al klaar 'n waarskuwingsteken.
Ja.
So ja, nee, julle altoe baie dankie vir hierdie insettinge hoor, want bloot net is mens daai vraag vra. Eintlik moet die vraag dan wees, Here, wys asseblief vir my wat moet ek leer in hierdie situasie.
Ja, dis
as ek julle reg gehoor het hierso.
Ja, en ek dink dis 'n mooi manier om die vraag anders te stel. Nou die Bybel leer ons, in die begin het God, weet hy het gespreek en dit was daar, gespreek, lig. En daar is soveel krag in die woord van God en ek dink partykeer vergeet ons of ons besef nie altyd die Bybel, die woord van God is die woord van God, God wat spreek met my en jou. So as hy gesê daar moet lig wees en daar was lig en hy sê in sy woord ek is liefde, weet God is liefde, God is goed, God is getrou, God is regverdig, God wil die beste vir my en vir jou hê. Vriende, enige iets wat die teenoorgestelde daarvan is, is vals. Dis onwaar, dis leens. God kan nie sleg wees nie, hy kan net nie. Hy kan nie slegte motiewe hê vir my of vir jou nie. Dit is letterlik nie moontlik nie, want die Bybel sê so. En God is ewig. So met ander woorde, sy oorspronklike intensies vir Adam en Eva moet dieselfde wees vir my en vir jou ook vandag, want God verander nie. En hierdie is wat die woord van God vir ons leer. Dis nie wat ek sê nie, so dit is waar. Maar die punt wat ek wil maak, God het nooit, nooit ooit dood deel van sy plan vir die mens gehad nie. Nooit nie. En daarom, swart op wit, die woord van God sê dit, God se plan was nog altyd lewe, nog altyd. En dit is nog steeds. Want God is goed, God is liefde. Maar met dit gesê, en kom ons gee ons almal nou self die benefit of the doubt en sê, weet ons glo dit, 100%, want God se woord is betroubaar. Maar Anina, prakties, weet ek kan dit glo, maar prakties, hoe leer ek vandag met hierdie geloof om God se tyd en planne te vertrou, selfs terwyl ek in pyn is en deur lyding gaan, of dit nou fisies of emosioneel is?
Dit is 'n massiewe vraag daai. En hy het 'n kolossale antwoord. Ek dink daar is soveel dinge wat mens kan sê daaroor. Dit vir my is dit weer eens daai ding wat ek net nou gesê het van, jy weet, jy staan elke oggend op as jy nou voorberei vir die kamrits en jy besluit elke oggend gaan ek nou my aantal kilometers hardloop of dit nou reën of sneeu of koud of kookwarm is, jy het besluit jy gaan dit doen, nê. En hierdie ding van hoe leer ons om God aanhou te vertrou. Selfs al krul 'n mens van die pyn, of dit fisies of emosioneel of geestelik is, nee, en jy moet dit elke dag besluit. Dis nie soort van eenmalig besluit ek dit. Julle ken mos daai storie van mans wat nooit vir hulle vrouens sê hulle is lief vir die vrou nie. En dan vra die vrou van my, hoekom sê jy dit nooit vir my? En dan sê vir my, ek het vir jou gesê die dag toe ons getrou het. Nou dan is dit nou al 40 jaar af van die pad, jy weet. Dit werk ongelukkig nie so met hierdie dringende geloofskwessies nie. Jy moet dit elke dag wat jy jou oë oopmaak en oor tyd. Dit vat tyd. Dit is nie soos McDonald's, jy bestel hier en jy ry deur en aan die ander kant dan kry jy jou antwoord nie. God werk nie so nie, want daai vertroue moet ons bou in die Here. Dis 'n proses. Dis nie soos 'n badge, 'n prestasie of 'n medalje of 'n ding wat jy ontvang nie. Dis 'n daaglikse proses en daai proses is nie altyd maklik nie, want ek meen Janine Chanel, jy altyd het is my seer gekry het, fisies of emosioneel nê. Jy's bang. Jy's moeg, die ding put vir jou uit. En 'n mens voel baie blootgestel. Jy's kwesbaar, is soos 'n bokkie wat gewond is, nê. Nee. En as jy so voel, dan is jou geloof ook nie in 'n lekker toestand nie. Dis nie perfek nie, nê. Nee. Maar in daai situasie en dit is die ding wat vir my vreeslik gehelp het, is dat die Here sê kom na my toe. Ek kan kom net soos ek is. Ek hoef nie perfek te wees nie. Ek hoef nie hierdie perfekte performance op te sit nie vir hom. Ek kan kom met my trane en my twyfel, al vat dit 30 dae of 30 jaar. Die Here se tyd is nie ons tyd nie. Ons leef mos in hierdie bedeling van 'n begin en 'n einde nê, maar God is ewig en ek daai ewigheidskonsep van God is vir my so fantasties om dit te probeer bedink nê. En maar ons kan na hom toe gaan en dan bou ons die vertroue.
Ek kan byvoorbeeld 'n insident noem en ek meen dis nou hier waar ek is. En dit weer Romeine 8 vers 28, God se alles ten goede laat meewerk. Ek het 'n kaartjie in geloof gekoop dat ek sou kon sit vandag van Barbara Onelis hiersel. Ek het daai kaartjie in geloof gekoop, ek gaan sit, maar ek kan nie. Want as ek vandag sit, is my mond daarmee heen en dan lê ek dalk weer nog 2 maande. Maar ek moes my kaartjie prys gee en die vrou vir wie ek die kaartjie gegee het, het dit baie meer nodig as ek. Sy's anoreksies, sy's siek en ek sê vind meer baat daarby as ek. So gaan ons kyk in selfsug na ons eie, dit kom weer terug. Uit watse hart uit vra jy die Here vir goed? En ek weet dis 'n vrou wat dit nie kon bekostig nie. So sê die Here. Die Here werk in sulke omstandighede en nee, dit is nie altyd maklik nie.
Ja, dit is 'n massiewe getuienis daai Janine. Of weet jy wat, is vir my so nice nê, is dat die Here is en dit gaan my verstand eintlik te bowe want ons elkeen, ons drie wat hier sit en praat met mekaar nê, nie een van ons se omstandighede is perfek nie. Nê? Maar dan kyk mense baie keer so van buite af en dan dink hulle, ag nee, maar dit's alright nê. Maar elkeen van ons het ergens 'n plek of 'n ding of 'n situasie wat dis erg hoor, dis baie moeilik en is baie ongemaklik. En dan kom die Here en hy sê, "Maar ek is by jou." En kom na my toe net soos wat jy is, is okay. En dan sê hy ook, "Maar ek gaan jou nie los nie." En ek gaan ook nie die brand wat ek in jou begin het, gaan ek sommer net so drop nie. Dis die Here maak klaar wat hy begin het. En ag Janine, jy het so mooi ding gesê, was dit jy Chanel, van hierdie liggame van ons het 'n shelf life, dit het 'n verstryk datum op. Nê, nee, en as ons Janine, ek moet vir myself ook elke dag dit sê, as ons net ons oog daarop gefokus kan hou. Daai ding, dit is die prys. Dat is waarvoor ons moet mik. Dis nie maklik nie, dis nie maklik nie. Die Here gee vir ons bonatuurlik daai krag deur sy Heilige Gees. Ons sonder die Heilige Gees kan ons glad nie in eie kragte doen nie.
Anina, jy het nou iets genoem en toe dink ek, ek wil dalk iets daarop vra ook. Jy het gesê, weet ons moet leer om die Here te vertrou. Nou om terug te gaan na 'n woord prakties toe. As ek nie my Bybel lees en tyd saam met die Here spandeer daagliks nie, gaan ek dit reg kry om te leer vertrou?
En dit is 'n ja en 'n nee antwoord. Weet jy hoekom sê ek 'n ja en 'n nee? As jy baie lief is vir iemand, nê, of ek of Jadine, of enigiemand wat luister, dan het jy hierdie dringende behoefte in jou hart. Ag, jy kan nie wag om weer tyd met daai persoon te spandeer nie. En as jy begin gesels, nê, dan gaan die gesels aan vir ure en ure, en naderhand kom jy nie eens agter hoeveel tyd is verby nie, nê. Nou, daai ding van jou koninkryksprioriteit, wie of wat is nommer 1 in 'n mens se hart?
Ja.
Is dit die Here of is dit ander dingetjies? Want is as 'n mens se hart reg is vir die Here, hy's nommer 1 in jou lewe, nê. Nee. Dan gaan daai instinktiewe eerste gedagte wees as jy jou oë oopmaak in die oggend is, ag Here, dankie dat U my bewaar het deur die nag, dat ek kan asemhaal, dat U nog 'n nuwe dag aangebreek het. Julle weet, daai tipe ding van soos as mens vars verlief is. Daai eerste stadiums van ag man, jy is so verlief, jy dryf amper teen die plafon van jou verliefdheid. Daai ding moet so hard en so sterk in 'n mens se hart brand. En 'n mens moet werk aan 'n verhouding. So daai ding wat jy gesê het, Chanel, van mens moet die Bybel lees. Want dit is hoe ons tyd spandeer met hom. Dit is hoe ons sy hart leer ken. In sy teenwoordigheid is. Maar dan bygesê, ek meen ons almal ken die stories van mense wat nog nooit eers 'n Bybel in hulle hand gehad het nie. En dan verskyn die Here bo natuurlik aan hulle. Ek dink nou spesifiek aan moslems. Meer is een van hulle wat al hierdie getuienis gegee het van hoe die Here aan hulle verskyn in 'n droom, of dat hulle 'n stem hoor in hulle gedagtes, en dan word hulle op 'n bonatuurlike manier gered uit daai geweldige binding wat die Islam hulle in het. So dit is eintlik 'n tweeledige antwoord, Chanel. Ek weet nie of dit vir jou 'n antwoord is nie.
Dit is en ek hou van die verhouding wat jy so mooi verduidelik, want vertroue kom uit 'n verhouding uit, dink ek ook. So om daai verhouding te bou en soos jy sê, om so excited te weet om tyd saam met die Here te spandeer. En om te leer ken.
Ja.
Soos jy nou ook genoem het, want hy ken ons. Binne en buite en oral. Ek is mal oor die vers Psalm 147 vers 3 wat sê hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Dis 'n vers wat ek al gebruik het in Lewende Beloftes ook, want dit is vir my so mooi die aksie wat saam met hierdie woord verbind gaan. Jy weet, soos 'n ouer wat 'n kind se arm byvoorbeeld, en dis in liefde en geduld en sagtheid daai wond verbind. Dit is my regtig so mooi prentjie om te dink, dis wat God doen met my hart wanneer my hart stikkend is. Dink julle die getuienis van 'n gebroke hart wat genees word, dra soms meer krag as liggaamlike genesing? Want mense hoor baie meer getuienisse van liggaamlike genesing as emosionele genesing.
Chanel, ja, wel ek kan nou hier vir jou vandag vertel wat my seun eendag vir my gebel het en vir my gesê het, sê vir my, "Ma, weet nou hoekom loop ma nie?" Ek sê, "Nee, hoekom sou jy dink ek loop nie?" Dis hy vir my, mense ervaar die liefde en die Here se nabyheid deur ma se geneesde hart en die verandering wat in ma se lewe plaasgevind het. En niemand kan dit beleef wanneer maar opstaan en loop nie. So dit was vir my, dankie Here, hoe amazing is dit om dit vir my eie kind te kon hoor. Want vir my het dit net weer eens gewys dat sy geestelike vlak was hoër as liggaamlik en fisies. En Efesiërs 6:12 sê vir ons, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en magte. En as ons Jesaja 61 gaan lees vers 1, dan sê die Here daar, hy kom self om die blye boodskap te bring aan die ontmoediges. Hy verbind die gebrokenes van hart om die gevangenes 'n vrylating uit te roep van die geboeides. En as ek daaraan dink, dan is dit net vir my, ek is gevange hier, maar waar is ek gevange? In my kop of in my vleeslike omstandighede? Daai gevangenis in jou kop, daai leuns wat jy glo, daai goed, dis waar die genesing eintlik moet plaasvind. Ver eerder as wat daar 'n fisiese genesing moet plaasvind. Want as ons kyk in vers 3 sê hy, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir die verslae gees, sodat hulle genoem kan word terbine van geregtigheid, geplant van die Here tot sy verheerliking. As ons net daai kop skuif kan maak, dat hier wat hier gebeur is nie so belangrik soos wat in ons koppe gebeur nie. Want die Here sê vir ons, ons moet ons kruis opneem. Is dit fisies? Nee, dis geestelik. Want ons grootste begrafplaas moet in ons koppe wees. Daar waar ons gedagtes kruisig. Want die kruisiging het op Golgotha gebeur. Wat beteken kopbeen? So dis waar ons kruise moet opneem. En ons gedagtes moet kruisig. So nee, genesing van die hart is by verre meer bevrydend as geneeslike liggaamlike genesing. En soos ek gesê het, ons liggaam keer terug na stof toe. Ons kry verheerlikte liggame. So nee, geestelike genesing ver bo vleeslike genesing.
Amen. Oh, amen. Oh, ja, dis baie kragtige woorde daai. Ja, dit is nou 'n geweldige inspirasie, Janine. Baie dankie vir.
Welkom, Marino.
Ek sit ook en dink aan, jy weet daar in Markus 2, nee, wat mense bring ons die verlamde man na Jesus vir fysiese genesing.
Ja.
Maar onthou jy wat Jesus het eerste gesê, nee, hy het gesê, seun, jou sondes is jou vergewe.
Ja.
Hy het nie onmiddellik die man se liggaam genees nie.
Ja.
Daai is so amazing, want dit wys net vir my dat eintlik is die fisiese genesing 'n teken, 'n eksterne teken, hè, wat wys dat Jesus gesag het om sondes te vergewe, maar dat daai innerlike genesing, dit wat jy nou so mooi beskryf het, Janine, dis die fundament. Die fundament wat absoluut alles aan mekaar bind en sonder dit, nê, kan jy maar vergeet. Nê? Want dit is die fundament van die innerlike jou gees en jou hartsverhouding met die Here. As dit nie reg is nie, nê, want dit dra die ewige krag.
Dit laat my nou dink, Janine, ek en jy, ek dink het vroeër die week gepraat of einde laas week, ek kan nou nie onthou nie. En toe praat ons nogals vir, weet jy wat nou vir, ek dink 26 jaar in, weet, verlam is. En imagine jy moet al hierdie tyd gaan met die strewelinge en die gedagtes in jou kop en so, en op die einde van die dag besluit jy wil nie die koninkryk van God hê nie. Jy het so 'n stelling gemaak. En toe sê ek nog, what a waste of time. What a waste. Weet, om al daai jare dan, weet, te stoei in hierdie lewe met al hierdie lyding en pyn wat die wêreld gee as gevolg van sonde, en dan net om verlore te gaan. Dit is vir my net so sad prentjie, dat so, what a waste. Ja.
Ja, en dis, Chanel, dis so maklik om van daai stap uit geloof uit oor te gaan in ongeloof in,
ja,
dat 'n mens elke dag moet waak en bid. Dis absoluut van kardinale belang om gefokus te bly, want as ek dink aan wat Petrus vir Jesus gesê het, hy sal keer dat hy gekruisig word, toe Jesus van hom gesê het, wyk Satan. Waar is ons gedagtes?
Amen daarop, hoor. Daai is 'n baie belangrike vraag. Waar is ons gedagtes?
Ja.
Daai is eintlik 'n maak of 'n breek vraag, nê, vir 'n gelowige.
Ja. Ja.
Ja, soos jy ook nou genoem het, Anina, weet, die koninkryk, is dit nommer 1 in jou hart? Ja.
Absoluut. Absoluut, daai verhouding wat ons het met die Here, is maak ons seker dat ons elke dag daai invulling met die Heilige Gees het. Spandeer ons tyd met die woord. Is ons lief vir die woord van God?
Ja, daai lief, nie net ken nie, maar lief wees
vir die woord.
Ja. Nou vriende, ek wil jou graag herinner, ons is hier om saam met jou te bid. En as jy wil gesels of dalk het jy 'n spesiale gebedsversoek of jou hart verlang na Bybelstudies, asseblief maak met ons kontak awrafrikaans.org of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur. Ons stasie nommer 060 248 1172, awrafrikaans.org 060 248 1172. Nou Janine en Anina, die tyd hardloop ons weer in, of die tyd haal ons weer in. So baie dankie weer eens vir julle insig en beskikbaarheid vir die werk van die Heilige Gees. En vanaand se program is verseker 'n blessing weer eens in my hart. Maar voor ons groet, enige laaste gedagtes, Anina?
Of weet jy, Chanel, ek dink aan daai wat ek gaan dit weer herhaal. Ek het dit verlede week ook gesê, nê, maar dit het my nou net weer getref in alles wat ons vandag gepraat het. En dit is dat ons moet net ons oë hou op die einddoel waarheen ons op pad is. En ons moet nie toelaat. Ons moet ons bes probeer deur die krag van die Heilige Gees dat Satan nie ons oë verblind en ons ore doof maak met emosies en dat ons net na onsself kyk en hierdie tydelike situasies of situasie van die lewe waarin ons is nie, nee, maar ons moet vashou aan die Here. Ons vaste fondament, hy is ons rots. Hy is ons begin en hy is ons einde en ons is op pad na hom toe.
Amen. Ja, en ek kan ook net sê dat as jy vandag sukkel, as jy vanaand moedeloos voel of verwerp voel of Chanel het vir ons allemaal die kontakbesonderhede gegee, reik uit, daar is mense. Ons moet mekaar se hande vat en mekaar dra. Mekaar se laste help dra. So ons is daar om te help. Ons is daar om mekaar te ondersteun. Hou jou oë op die Here gefokus. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie.
Absoluut. Baie dankie.
Amen.
En vriende, as ek dalk 'n laaste gedagte by jou kan los. Die Bybel sê die Here is goed. God is goed, God is liefde, God is genade. En mag ons hierdie besef en onthou, enige iets wat teenoorgesteld van dit is, is 'n leuen. God is lewe, God is goed, God is liefde. Vriende, kan ek vir ons 'n gebed saam doen voor ons groet? Ons Hemelse Vader, Here, vreeslik baie dankie weer eens vir die geleentheid om oor hierdie tegnologie bymekaar te kan kom en te kan gesels oor u goedheid. Here, dankie vir die woord, dankie vir die waarheid. En Here, dankie dat u ons die ability gee om u woord lief te hê en dat ons uitgenooi word deur u oor en oor in die Bybel om 'n verhouding met u te hê. Wat u sê kom. Kom net soos ons is en laat ons met u net wees. Here, asseblief versterk ons elke hart wat genesing nodig het, Here, daar waar moed nodig is. Here, u is die geneesheer en mag die Heilige Gees asseblief lei en ons leer om altyd op u te vertrou. Dit is ons gebed vanaand in die naam van Jesus Christus. Amen.
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 Vriende, mag die Here jou seën, jou bewaar en met jou wees en ons groet dan. Tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke, wanneer Jesus ons kom haal. Mooi aand verder.
When we all get to heaven, what a day.